AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi avj olib borarkan, 2018-yilning may oyidan buyon soya narxi deyarli 20%ga tushib ketdi. Tariflar nafaqat AQSh dehqonlari yetishtirayotgan mahsulotlar eksportiga, balki fermerlarning so'nggi 5 yilda pasayib borayotgan daromadiga ham jiddiy tahdid solmoqda. Tramp ma'muriyati vaziyatni o'nglash uchun maxsus yordam loyihasi ishlab chiqqani bilan dehqonlarning bu reja ish berishiga ko'zi yetmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Fred Grider Illinois shtatida soya yetishtiradi. U kabi fermerlar har yilgi daromaddan mamnun edi. Agar savdo urushi avj olaversa, Tramp o'rnatgan tariflar tufayli dehqonlar xorijdagi mijozlarini yo'qotishi, xususan Fred Grider har bir gektardan $50 yaqin zarar ko'rishi mumkin. Tramp ma'muriyati dehqonlarga noqulaylik tug'dirganini tan olib, AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi talabiga binoan $12 milliard yordam dasturini joriy qildi.
12 milliardni olsak, uni loviya uchun sarflasak, shunda har bir gektarga $5-6 atrofida tushadi. Bizning kamomadimiz esa har bir gektardan $50. Qolgan $40-45 qanday qoplaymiz?
Fred Grider loyiha ish berishiga ishonmaydi. Bunaqa yordam olgandan ko'ra o'zi savdo qilishni afzal biladi.
Qishloq xo'jaligi vazirligi qayg'urayotgani yaxshi, lekin hamma gap raqamlarda, tariflarda. Ularga savdo urushi dehqonlarni xonavayron qiladi.
Ahvolimiz tabiiy ofatdan emas, Xudoning xohishi ham deya olmaymiz. Insoniyat o'z qo'li yaratayotgan fojia bu.
Albertsonning aytishicha, fermerlar Xitoy bilan savdo aloqalaridan ko'radigan zarar 2012-yilgi qurg'oqchilikdan ko'ra ko'proq bo'ladi.
Ishni bir tizimga tushirib olgandik. Kelasi yilni chamalab yana qancha ekin ekishni cho'tlay olardik. Endi yana yil qanday bo'lishini, nima qilishni bilmay qoldik. Savdo urushi tez orada tugaydiganga o'xshamaydi. Bunaqada Xitoy bilan savdo kelishuvlarimizni Braziliyaga boy beramiz.
Grider ham xuddi shunday xavotirda.
Braziliya doimiy kuchayib borayotgan asosiy raqib. Bir marta mijozlarimizni boy berib qo'ysak, ancha yillar qaytib ololmay qolamiz. Eng xavotirlisi bir yil emas, bu yo'qotish uzoq yillarga cho'zilib ketadi.
Sotilmagan soyani nima qilish kerakligi ham muammo.
Soyalarni zaxirada saqlash borasida rekord o'rnatsak kerak. Tajribadan bilamizki, bunday holatlarda soya narxi keskin tushib ketadi.
Lekin dehqonlar hamon dalada. Xitoydan boshqa davlatlarda soyaga ehtiyoj oshib qolar yoki prezident Donald Trampning savdo taktikasi ish berib qolar degan umidda.
Prezidentning qilmoqchi bo'lgan ishi yaxshi, lekin qo'llayotgan usuli to'g'ri emas.
Donald Trampning kurash uslubi fermerlar daromadini kamaytirishi aniq. Keyin Farabu, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.